Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Pozadina odluke OHR-a u vezi sa rehabilitacijom četvorice bivših funkcionera SDS-a i danas tema dana političke javnosti u Srpskoj.
Republika Srpska se neće suprotstavljati popisu državne imovine, ali neće dozvoliti njeno oduzimanje, izjavio predsjednik Kuzmanović.
Grupa Hrvata napala mađarske turiste u Trogiru.
Broj žrtava u nesreći u hidroelektrani u Sibiru povećan na 64 lica.
Vrijeme danas pretežno sunčano, u večernjim časovima meteorolozi najavljuju na oblačenje.
Marketing Radija Republike Srpske.
Jahorina osiguranje. Za sve što vam je vrijedno.
Marketing Radija Republike Srpske.
Nakon što je OHR jučer rehabilitovao četvoricu bivših funkcionera SDS-a, politička javnost danas raspravlja o namjerama ovakve odluke. Oni kojima OHR još nije ukinuo sankcije Pedija Ešdauna iz 2004. godine smatraju da je jučerašnja odluka tek kap u moru, ali ima i onih koji u ovom potezu vide skrivenu namjeru da se vraćanjem funkcionera SDS-a oslabi moć vladajuće partije u Srpskoj, jer je Draganu Kalinću, Savi Kruniću, Jovi Kosmajcu i Nemanji Vasiću visoki predstavnik omogućio da se vrate na političku scenu. Opširnije Boris Brezo.
Opstruisanje implementacije mira bilo je zvanično obrazloženje Pedija Ešdauna kada je prije 5 godina iz političkog života uklonio 123 funkcionera u Srpskoj. Danas su u OHR-u počinju politički rehabilitovati SDS-ove funkcionere. Oleg Milišić, portparol OHR-a.
Od kada je proces revidiranja započeto, sankcije su ukinute u 52 pojedinačna slučajeva, a smjena nekooperativnih zvaničnika sa javnih funkcija, ova se strategija pokazala da je djelovala.
OHR još od 2005. godine razmatra kome će i kada ukinuti sankcije, ali među tim imenima još nema Mirka Šarovića, koji smatra da je Ešdaunov potez prije 5 godina bilo najbolji primjer kršenja osnovnih ljudskih prava. Ukidanje zabrane i ostalim smijenjenim funkcionerima bio bi najprije ljudski potez, kaže Šarović.
Što se mene tiče, ljudski je da očekujem da mi vrate nasilno otetu slobodu, jer zaista to tako nazivam. Zbog čega se plaše smijenjenih ljudi, pa su pribjegli nedemokratiji, nepravdi.
Iako ih ovom odlukom Valentin Insko nije vratio na stare funkcije, rehabilitovanoj četvorki omogućeno je ponovno bavljenje politikom. Da li će oni to iskoristiti još nije poznato, osim nagađanja da bi se u politiku mogao vratiti Dragan Kalinić. Da bi se to lako moglo desiti, predviđa i Drago Kalabić, šef poslaničkog kluba SNSD u parlamentu BiH.
A toliko je providna da je potpuno jasno šta je cilj, okupiti sve te propale i razbijene snage u borbi protiv Milorada Dodika.
Za Kalinićev povratak navijaju i neki funkcioneri SDA. Šemsudin Mehmedović ocjenjuje da u BiH upravo nedostaje ozbiljnih političara.
Kalinić je ipak bio ozbiljan političar, jedini minus je što je bio u paketu sa tim ostalim SDS-ovim kadrovima i smatram da će biti politička scena obogaćena.
Mladen Ivanić očekuje da će OHR nastaviti sa ukidanjem sankcija bivšim SDS-ovim funkcionerima.
Ne mislim da će to što se desilo imati tako velike političke turbulencije. Mislim da je dobro da se ušlo taj proces.
I u SDS-u nema dvoumljenja. Što prije rehabilitovati Mirka Šarovića, Radomira Lukića, Milenka Stanića i ostale, jer će u suprotnom ovo biti pokušaj političke igre, navodi se u pisanoj izjavi Mladena Bosića. U OHR-u podsjećaju da je ukidanje sankcija proces koji traje, ali ne isključuju mogućnosti novih sankcija ukoliko pojedinci budu, kako se navodi, opstruisali implementaciju mira.
Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović rekao je da se Republika Srpska neće suprotstaviti timu za popis imovine, ali da neće dozvoliti da imovina koja joj pripada prema Ustavu i Dejtonskom sporazumu bude oduzeta.
On je naglasio da popis imovine nije samo tehničko, već prije svega pravno i političko pitanje, dodajući da u BiH ne postoji ni jedno pitanje, a da nema političku dimenziju. Govoreći o mogućem nastavku razgovora na jesen o ustavnim promjenama u BiH, Kuzmanović je ponovio da je stav predstavnika Republike Srpske utvrđen u deklaraciji o osnovama za razgovore o eventualnim promjenama Ustava BiH i zaštite interesa Republike Srpske, koju je Narodna skupština Republike Srpske usvojila u februaru ove godine.
Predsjedništvo BiH krajem jula dalo je agreman novom ambasadoru Ruske federacije u BiH Aleksandru Bocan-Harčenku, čiji se dolazak u Sarajevo očekuje u septembru, izjavio je šef kabineta zamjenika ministra inostranih poslova BiH Željko Samardžija.
Novi ambasador Aleksandar Bocan-Harčenko trebalo bi da dođe u Sarajevo početkom septembra, a predsjedništvo Bosne i Hercegovine mu je u redovnoj proceduri dodijelilo agreman i o tome je obavještena ambasada, rekao je Samardžija za Glas Srpske. Aleksandar Bocan-Harčenko je u ruskoj diplomatiji jedan od najboljih poznavalaca regiona. Bio je specijalni predstavnik za Balkan Ministarstva inostranih poslova Ruske federacije.
Stav poslanika SDA i stranke za BiH da je neophodan ostanak međunarodnih sudija i tužilaca u svim odjeljenjima nema nikakvog osnova i primjer je političkog licemjerstva, rekao je Lazar Prodanović, član Ustavnopravne komisije parlamenta BiH, koja će u srijedu 26. avgusta razmatrati izmjene zakona o sudu i tužilaštu u BiH u vezi sa daljim statusom međunarodnih sudija i tužilaca.
Poslanici SDA i stranke za BiH morat će da objasne javnosti kako je uopšte moguće da se istovremeno zalažu za apsolutni suverenitet Bosne i Hercegovine i ostanak međunarodnih sudija i tužilaca u domaćem pravosuđu, jer su to protivriječni stavovi, rekao je Prodanović za Glas Srpske. Prema izmjenama zakona koju je predložio Savjet ministara BiH, međunarodne sudije i tužioci trebalo bi da poslije 31. decembra ove godine, kada im ističe mandat, ostanu samo u odjeljenjima za procesuiranje ratnih zločina.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Osim po plesu maturanata, divovskoj džezvi, atrakcijama u vrijeme skokova sa starog mosta, Mostar bi mogao ući u Guinnessovu knjigu rekorda po još jednoj osnovi. Mostar je, čini se, jedini grad u svijetu koji više od 300 dana od lokalnih izbora još nema gradonačelnika. Nova kategorija bi, za razliku od prethodne dvije, za BiH mogla biti sramotna da to nekoga brine. Iz Mostara, Samuel Kajan.
Da nije isključivo riječ o nesposobnim gradskim vijećnicima, nego o višoj političkoj borbi, smatraju u stranci sa najviše vijećnika u gradskom vijeću, stranci demokratske akcije. Salim Marić, sekretar gradskog odbora SDA Mostar.
Trenutno stanje normalno najviše odgovara HDZ-u i, tako da kažem, hrvatskom bloku, koji i dalje samo insistira, znači, izmjena statuta, novi izbori, direktan izbor gradonačelnika, i mislim da oni upravo ovu krizu i prave istog razloga da bi na ovoj krizi u gradu Mostaru postigli nešto na većim nivoima, ili kod ustavnih promjena ili kod same izmjene statuta.
Prema toj teoriji, jedan od razloga zbog kojih se Mostar kontinuirano drži u žiži su ustavne promjene, odnosno pitanje trećeg entiteta. O pitanju trećeg entiteta se hrvatski politički čelnici uglavnom direktno ne izjašnjavaju, iako tom cilju itekako pogoduju otvorena pitanja Mostara, čija se gradonačelnička pozicija drži kao adut. Disfunkcionalno gradsko vijeće također je povod za inicijativu promjene gradskog statuta Mostara. Vahida Bebanić, vijećnica Narodne stranke Radom za boljitak u gradskom vijeću Mostara.
Mi smo već navikli da se preko Mostara lome sve velike odluke, pogotovo u federaciji.
Nedavni sastanak čelnog čovjeka HDZ-a 1990 Bože Ljubića sa liderom SDA Sulejmanom Tihićem nije protekao bez spominjanja Mostara. Službeno stajalište HDZ-a 1990 ostaje nepromijenjeno, kaže njihov portparol Veso Vegar.
Najveća odgovornost za izbor gradonačelnika leži na strankama koje imaju najveći broj vijećnika, u ovom slučaju SDA i HDZ BiH.
Ono što ostaje nepromijenjeno je primat političkih interesa nad interesima Mostara i Mostarcima, koji nemaju gradonačelnika već punih 10 mjeseci, a kao jedina nada očekuje se intervencija OHR-a.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko izjavio je da Bosna i Hercegovina nikada neće biti centralizowana država. Inzko je za austrijski dnevnik Standard istakao da bi se obuhvatna ustavna reforma u BiH bila poželjna, ali da misli da neće doći do, kako je rekao, velikog praska, već prije do jedne blaže reforme ustava.
Saradnja malih i srednjih preduzeća Srbije i Republike Srpske moguća je u mnogim oblastima, posebno u građevinarstvu, tekstilnoj i poljoprivrednoj industriji, a njihovo umrežavanje moglo bi da olakša i pristupnost međunarodnih fondovima. Ovo je istaknuto na današnjem sastanku predstavnika Bijeljine, Republičke agencije za mala i srednja preduzeća Srbije, opštinskih i gradskih agencija za mala i srednja preduzeća i predstavnika više gradova iz Srbije, informiše Slađana Radovanović.
Učesnicima sastanka na kome je razgovarano o mogućnostima za prekograničnu saradnju prezentovan je i program lokalnog ekonomskog razvoja na Balkanu koji se sprovodi u cilju razvoja malih i srednjih preduzeća i većeg zapošljavanja u ovom sektoru, rekao je koordinator programa Milan Vemić.
To je danski program lokalnog ekonomskog razvoja, to finansira danska vlada. 5 godina ima i tu prekograničnu dimenziju da omogući povezivanje preduzeća iz Republike Srbije sa preduzećima u susjedskim regijama. I prirodno je, obzirom na intenzitet međusobne trgovine sa ovim područjem u kojem pripadate, da organizujemo razmenu iskustava, znanja.
Aleksandra Vučković iz Agencije za mala i srednja preduzeća Srbije podsjetila je da je u junu ove godine pod podrškom Evropske unije osnovana Evropska mreža malih i srednjih preduzeća.
Obzirom da vi posjedujete pored rudnih bogatstava i poljoprivrednog bogatstva, konkretno u pitanju šljivovice i izvoz šljive, mi ćemo vidjeti da tim umrežavanjem podstaknemo i razvoj i izvoz vaših proizvoda u Evropu.
Agencija za mala i srednja preduzeća opštine Bijeljina osnovana je prije 3 godine sa ciljem da afirmiše preduzetništvo. Putem ove agencije do sada je implementirano oko 500.000 evra. Podsjetio je bijeljinski načelnik Mićo Mićić, napominjući da je budućnost evropske i svjetske ekonomije upravo u malim i srednjim preduzećima.
Predpristupni fondovi upravo podrazumijeva jedan od vidova pomoći, a to je prekogranična saradnja, što znači zajednički projekti koji pomažu recimo dvijema opštinama ili dva grada iz dvije države, dvije republike, i mi smo već kandidovali nekoliko projekata preko tih IPA fondova, predpristupnih fondova. Napravili smo projekat sa Loznicom, upravo radimo da pravimo jedan projekat sa Šapcem, sa Kraljevom.
Sastanku predstavnika Agencija za mala i srednja preduzeća Srbije i Republike Srpske prisustvovali su i predstavnici Privredne komore regije Bijeljina, Udruženja zanatlija, turističke organizacije, Direkcije za razvoj i izgradnju grada i brojni privrednici sa područja Bijeljinske opštine.
I dalje o privredi, ali i jedna paralela. U Mostaru ne mogu izabrati gradonačelnika, a u Tesliću direktora. Preduzeće Planina iz Blatnice kod Teslića već 5 godina nema direktora jer se na konkurs niko ne javlja, uprkos tome što ovaj kolektiv raspolaže sa značajnim kapitalom. U vlasništvu preduzeća Planina je 200 hektara zemljišta, oko 500.000 hektara šume i brojni prodajni objekti. Opširnije Željko Milinković.
Osim direktora, Planina nema ni upravni odbor kome je istekao mandat. Za kupovinu preduzeća nema mušterija. Nije moguć ni stečaj, jer se niko od povjerilaca nije javio. Firma u gubitku većem od 1.000.000 maraka. Radnici smatraju da se kolektiv može spasiti i očekuju izmirenje obaveza i ličnih dohodaka koje nisu primili 7 godina. Savica Petković i Dragan Lazarević su radnice AD Planina Blatnica.
Nije uvezan staž, nismo imali plate redovne, nismo imali ni obroke, ni ništa faktički nismo imali. Imali smo obavezu samo da dođemo na posao i to je to.
Penzijeno i zdravstveno?
Ma ne.
Šta mislite, ko je odgovoran za tolika dugovanja?
Pa najvjerojatnije rukovodstvo preduzeća koje se mijenjalo od tih godina posle ratnih.
Blatnička Planina nekada je zapošljavala preko 100 radnika. Sada ne radi niko. Petko Lazić, posljednji u nizu direktora, kaže da je pokušavao oživiti firmu, ali da nije uspio zbog tadašnjih lokalnih političara, koji su ga, kako reče, ometali u radu.
Ali ja sam uspio sam da održavam 4 godine, sad možete da provjerite, danas u kontaktu sa radnicima, da su primali u vidu rodnog kredita plaće, iako je bio blokiran račun.
Upravna zgrada jednog od nekada najuspješnijih tesličkih kolektiva sada je zarasla u žbunje. Umjesto mesa, vune i sira, skladišta ovog kolektiva sada sakupljaju paučinu, koja je trenutno jedini proizvodni artikl ovog preduzeća.
Glavni republički inspektor rada i zaštite na radu Radmila Puzić izjavila je da je i danas u toku inspekcijski nadzor i utvrđivanje svih činjenica u vezi s jučerašnjom nesrećom u Banja Luci, u kojoj je teško povrijeđen radnik Dragan Petrović prilikom pada sa skele dok je radio na gradilištu objekta RTV Doma.
Puzićeva je rekla da će tokom iduće sedmice javnosti biti saopštena kompletna informacija u vezi sa ovim slučajem. Petrović, povrijeđen prilikom pada sa visine od 10 metara zbog prevrtanja radne platforme na kojoj je farbao čeličnu konstrukciju. Radnik je imao ljekarsko uvjerenje za obavljanje poslova na visini.
Zdravstveno stanje Dragana Petrovića, koji je juče pao sa skele prilikom radova na objektu Doma radiotelevizije Republike Srpske, i dalje je teško i on se još nalazi u komi, izjavila je dežurni ljekar u klinici za anesteziju i intenzivno liječenje u Banja Luci, Slobodanka Todorović.
U komi je na aparatu za vještačko disanje,
sa teškim povredama glave i mozga. Neizvjesno je kako će dalje to biti. Za sad je trenutno stabilan.
Nepoznati počinioci obili su noćas svjećarnicu koja je izgrađena uz hram svetog velikomučenika Prokopija u Visokom i odnijeli manju sumu novca, saopšteno je danas iz Mitropolije Dabrobosanske.
Prema riječima paroha Kakanjskog jereja Marka Maleša, koji opslužuje i Visočku parohiju, ovo je samo jedan u nizu svakodnevnih incidenata čija je meta pravoslavni hram u Visokom od razbijanja kamenjem stakala i crijepova na crkvi i drugim objektima u porti pa sve do krađa. Ovo je u posljednjih mjesec dana četvrti napad na hramove na teritoriji arhijerejskog namjesništva Sarajevskog.
Potpredsjednik vlade Hrvatske Slobodan Uzelac od juče je zadužen za društvene djelatnosti i ljudska prava, ali će se i dalje baviti problematikom koja se odnosi na povratak izbjeglica. Uzelac je preuzeo rukovođenje jedne od najvažnijih vladinih koordinacija koju je vodila Jadranka Kosor, sadašnji hrvatski premijer. Promjena statusa potpredsjednika Hrvatske vlade bio je jedan od uslova da samostalna demokratska srpska stranka, čiji je član Uzelac, ostane u vladajućoj koaliciji. Međutim, izbjegli Srbi malo vjeruju da će im i ovo imenovanje pomoći da ostvare svoja oduzeta socijalna i druga prava u Hrvatskoj. Iz Zagreba, Marko Roknić.
Potpredsjednik Hrvatske vlade iz samostalne demokratske srpske stranke Slobodan Uzelac od juče je avanzovao i u djelokrugu njegovog posla sada su i društvene djelatnosti i ljudska prava. Promjena statusa potpredsjednika Hrvatske vlade i srpske kvote bio je jedan od uslova da SDSS, čiji je Uzelac član, ostane u vladajućoj koaliciji. Tako su odlazak autoritarnog Ive Sanadera sa čelnog mjesta u vladi i srpski predstavnici vidjeli kao priliku da poprave vlastite u Sanaderovo doba prilično marginalizovane pozicije. Takvu preraspodjelu unutar kabineta Jadranke Kosor Uzelac je ocijenio zadovoljavajućom, a izbjegličkoj populaciji je poručio da će se i dalje baviti njihovim povratkom. Do sada mu je to bilo i glavno zaduženje, a rezultati su poražavajući. Gotovo se nevjerovatnim čini podatak da se najveći dio Srba u Hrvatsku vratio još za živog Franje Tuđmana, oko 60.000 uglavnom starije populacije. Četvrtina njih je već pomrla, a povratak od kada je SDSS u vladajućoj koaliciji potpuno je zamro. Zato Uzelčevo obećanje da će uz nova zaduženja u hrvatskoj vladi i dalje brinuti o povratku Srba u Hrvatsku zvuči prilično cinično. Pogotovo što ostanak u koaliciji sa HDZ-om, prvi ljudi te srpske stranke uslovljavaju i takvim bizarnostima kao što je obnova porušenog antifašističkog spomenika u bespuću Like, ali nikad i povratkom Srba protjeranih sa tih područja. Da se i ne govori o hiljadama otetih stanova, penzija, godina staža, dionica. Srpski lideri u Hrvatskoj bježe od tih pitanja kao vrag od krsta. Bliže su im relaksirajuće opšte teme kao što je obnova antifašističkih obilježja, radnička prava, integracija Hrvatske u EU. Jednom riječju, sve osim srpskog pitanja. Ponašaju se u stvari po Tuđmanovoj formuli. Nema Srba, nema srpskog pitanja.
A u Hrvatskoj je danas zabilježen još jedan incident, ponovo napad na turiste. Grupa mladića napala je u Trogiru troje mađarskih turista, od kojih je jedan zadobio lakše povrede, prenosi danas Hrvatska štampa.
Hrvatski mediji su javili da su turisti napadnuti sinoć na parkingu. Napadači su drvenim palicama razbili staklo na vratima automobila turista, prednje farove, retrovizori i oštetili karoseriju, dok je vlasnik vozila, 24-godišnji Laslo B, lakše povrijeđen.
Vojno-medicinska akademija u Beogradu i sanitetska služba kineske armije dogovorile su strateško partnerstvo zasnovano na najvišim dometima klasične evropske i tradicionalne kineske medicine, saopštene danas iz VMA.
Tokom višednevne posjete kineska delegacija, koju je predvodila zamjenica načelnika glavne vojne bolnice u Pekingu, general major Chen Xiao Kong, razgovarala je sa menadžmentom i rukovodstvom VMA o jačanju vojno-medicinske saradnje dvije zemlje. Kineska delegacija, kojoj su predstavljeni kapaciteti i organizacija rada VMA, rezultati ortopedske i plastične hirurgije i iskustva u zbrinjavanju ratnih povreda, pokazala je interesovanje za razmjenu iskustva i dalje usavršavanje stručnjaka.
Holandski državljanin pokušao je da prošvercuje 10.000 tableta ekstazi preko prelaza Međitlija na makedonsko-grčkoj granici, ali ga je u tome spriječila makedonska carina.
Droga je otkrivena tokom carinske kontrole, a bila je sakrivena u prtljažniku vozila Opel Signum između kofera i drugih predmeta u kutiji za cipele saopšteno iz makedonske carine. U vozilu su osim osumnjičenog bila još dvojica Holanđana koji su privremeno zadržani, a carina je najavila da će protiv njih pokrenuti krivični postupak.
Ruski zvaničnici saopštili su da je pronađeno još 17 tijela u hidroelektrani u Sibiru, čime je broj žrtava nesreće koja se dogodila u ponedjeljak povećan na 64 lica. Regionalni zvaničnik službe za spasavanje izjavio je da se još 11 radnika elektrane vode kao nestali. Pregled ostalih vijesti iz svijeta pripremio Aleksandar Javorac.
Veliki šumski požar bjasni van kontrole u sjevernim predgrađima Atine sa gustim oblacima dima koji se dižu iznad grčke prestolnice. Potpomognut snažnim vjetrovima, požar izbio juče i proširio se na stambene oblasti tokom noći, saopštila je vatrogasna jedinica dodajući da su najmanje dvije kuće izgorjele, a da su tri sela ugrožena. Međunarodna nevladina ekološka organizacija Alpe Adria Green utvrdila je da Italija izmijenila ili falsifikovala dokumentaciju za izgradnju plinskog terminala u Tršćanskom zalivu u blizini granice sa Slovenijom, što je izazvalo međudržavni skandal. Između ostalog, u dokumentaciji je navedeno da je more u Tršćanskom zalivu duboko 18 metara, iako je dubina samo 14 metara, što je bitno za bezbjednu izgradnju plinskog terminala zbog mogućeg podizanja zagađenog mulja sa morskog dna, koji u Tršćanskom zalivu, kako tvrde i italijanski stručnjaci, sadrži teške metale od živog srebra do olova, što u zvaničnoj dokumentaciji nije navedeno. Mađarska vlada oštro je protestovala nakon što slovačka policija nije dozvolila predsjedniku Mađarske Laslu Šomolju da uđe na teritoriju Slovačke, koji je trebalo da u slovačkom gradu Komorano prisustvuje otkrivanju spomenika mađarskom kralju Sent Ištvanu. Mađarsko ministarstvo inostranih poslova najavilo je da će slučaj iznijeti pred međunarodne forume, uključujući i Evropsku uniju.
Na svjetskom šampionatu u atletici u Berlinu održano je takmičenje u maratonu u muškoj konkurenciji. U sportskoj rubrici još o fudbalskim aktuelnostima, tenisu i košarkaškom kampu na Jahorini. Prilog pripremio Dalibor Dafinčev.
Atletičar iz Kenije Abel Kirui pobjednik je maratonske trke na svjetskom prvenstvu u Berlinu. On je 42 km pretrčao za 2 časa 6 minuta i 55 sekundi, što je novi rekord svjetskih prvenstava. Drugo mjesto je osvojio Kenijac Mutai, a treće Kebede iz Etiopije. Večeras će biti održana finala u 6 disciplina, među kojima su skok u dalj za atletičare i štafete 4x100 metara. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale turnira u Cincinnatiju, pošto je pobjedio Francuza Žila Simona rezultatom 2-0 po setovima 6-4 i 7-5. Đoković će se za nastup u finalu boriti protiv španskog tenisera Rafaela Nadala. Jelena Janković nije uspjela da se plasira u polufinale turnira u Torontu, jer je poražena od Ruskinje Alise Klejbanove sa 2-1 po setovima 6-7, 7-6 i 6-2. Košarkaški kamp Hipo 3 Points, koji na Jahorini organizuju košarkaški klubovi Zvijezda iz Banja Luke i Beogradski Partizan, ove sezone je u 5 smjena ugostio 639 mladih košarkaša. Danas su na Jahorini u posjeti boravili predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Vlade Divac i član ove organizacije Žarko Paspalj. Sa Jahorin izvještava Milan Stojić.
Vlade Divac i sam oduševljen dolaskom na Jahorinu izrazio je nadu da će Jahorina uskoro dobiti sportsku dvoranu kako bi usluga bila potpuna i za profesionalce. Za kamp 3 poena je rekao da je to pravi potez i Banjalučke Zvijezde i Beogradskog Partizana.
Mi smo imali, da kažem, nažalost bolje uslove nego ovi naši klinci danas. Ono što radi recimo Partizan i ovi ljudi ovdje sa Jahorinom na ovom kampu je upravo potez koji treba da i druge klubove probudi u tom smislu da se radi s decom.
I član Olimpijskog komiteta Srbije Žarko Paspalj izuzetno je ocijenio kvalitet organizacije ovog kampa. Paspalj je rekao da je ovo dobra osnova za budućnost bez obzira koliko će učesnika postati vrhunski sportisti.
Ovo su divne stvari, znači ako postoji nešto čisto i iskreno u sportu, onda su to ovakve stvari, znači kampovi rad sa klincima i biti dio toga na bilo koji način i jeste velika čast. I u stvari to je ono odakle se kreće za nešto mnogo više.
Promoter kampa bio je nekadašnji teški centar Partizana Zoran Stevanović, koji je rekao da su uslovi odlični i da će ovako biti i u buduće.
U sportskoj rubrici još informacija da će danas biti odigrano 7 utakmica 4. kola fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine. Vodeći tim na tabeli Banjalučki borac će u derbi susretu u večernjem terminu od 20 časova i 10 minuta bez prisustva gledalaca dočekati sastav Širokog Brijega. Ostale utakmice će početi u 17 časova.
Sponzor vremenske prognoze Obi Market Banja Luka. Više za gradnju, više za dom, više za vrt.
Obi. Genijalno.
U većem dijelu Republike Srpske danas je sunčano i toplo vrijeme. U 14 časova najniža temperatura izmjerena je u Han Pjesku i na Čemernu 24, dok je najtoplije bilo u Trebinju 34, u isto vrijeme u Banja Luci 32 stepena. Prognoza vremena za sutra. Tokom dana umjereno do potpuno oblačno i osjetno svježije, povremeno sa kišom, ponegdje i pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 18, dnevna od 19 do 25, na jugu do 33 stepena.
Hvala za pažnju. Podsjećamo na vijesti dana.
Pozadina odluke OHR-a u vezi sa rehabilitacijom četvorice bivših funkcionera SDS-a i danas tema dana političke javnosti u Srpskoj.
Republika Srpska se neće suprotstavljati popisu državne imovine, ali neće dozvoliti njeno oduzimanje, izjavio predsjednik Uzmanović.
Grupa Hrvata napala mađarske turiste u Trogiru.
Broj žrtava u nesreći u hidroelektrani u Sibiru povećan na 64 lica.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Željko Mandić.